พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆได้ทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกโดยผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ PC และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับวันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามและข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้โดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของบุคลากรในงานจัดการความรู้ตอนที่1กันครับในกระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กรนะครับเริ่มต้นด้วยจากเรื่องของการสร้างเสริมเรื่องคุณภาพทางด้านบุคลากรในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของการกำหนดให้เกิดเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ Learning Organization หรือที่เรียกว่า LO นะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพเราจะต้องมีบุคลากรดังต่อไปนี้ครับส่วนที่1คือคุณเอื้อคือส่วนที่ผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดผลงานทางด้านการจัดการความรู้โดยมีหน้าที่ในการคัดเลือกหาทีมงานคุณภาพจากหลายสังกัดภายในองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเรานะครับมาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้แล้วก็สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้แก่ทีมงานอย่างเต็มที่หรือทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความสามารถในเรื่องของการจัดการความรู้ที่หลากหลายรูปแบบนั่นคือรูปแบบของคุณเอื้อนะครับส่วนที่2จะเป็นคุณอำนวยนะครับทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของกิจกรรมหรือเชิงของระบบรวมไปถึงเชิงของวัฒนธรรมโดยที่ในเชิงของกิจกรรมนะครับที่คุณอำนวยสามารถจะทำได้ก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการกระตุ้นโดยการใช้รูปแบบของโปสเตอร์นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการลงข้อมูลต่างๆลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่เป็นกลุ่มของ บุคลากรภายในนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการบริหารจัดการความรู้เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวส่วนเรื่องของในเชิงระบบแล้วก็เชิงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คุณอำนวยจะต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับมีการส่งเสริมทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเชิงวัฒนธรรมก็เช่นกันนะครับเราก็จะต้องสอดรับในเรื่องของการใช้วัฒนธรรมความเป็นไทยของเรานะครับปรับการจัดการความรู้ต่างๆให้เข้ากับวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเราออกมาส่วนตัวที่3คุณกิจครับคุณกิจจะเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมในการจัดการความรู้ร้อยละ90ถึง95ครับจะเป็นหน้าที่ของคุณกิจเพราะว่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการความรู้ที่มีอยู่จริงนะฮะเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตัวหลักๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ นะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วก็นำเอาคนที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับบางครั้งผู้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าคุณกิจเนี่ยอาจจะมีความรู้แค่บางส่วนแต่ก็มีคนที่มีความรู้หลากหลายในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยนะครับการทำบทความวิจัยยังไงเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็จะนำเอาคุณกิจที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ถ้าคุณกิจมีความรู้กระจ่างในเรื่องนั้นนะครับเราจะเน้นในเรื่องนั้นว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้มากกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นการถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือนะครับหรือว่าเป็นบทความวิชาการบทความวิจัยออกมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็นำไปใช้หาหรือสร้างหรือปรับเปลี่ยนทำให้เกิดความรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับก็คือจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนหัวปลานะครับหัวปลาที่เป็นส่วนหลักๆที่เป็นเรื่องของนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เป็นหางปลาให้ได้ส่วนที่4ครับคือคุณลิขิตทำหน้าที่จดบันทึกในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้นะครับอาจจะทำหน้าที่เป็นส่วนเฉพาะกิจก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นคุณกิจด้วยแล้วก็ทำเป็นคุณลิขิตด้วยในเวลาเดียวกันนะครับสามารถจดบันทึกหรืออาจจะเป็นการอัดเทปเอาไว้นะครับแล้วก็มาทำการจดบันทึกในภายหลังออกมาเป็นบันทึกเรื่องเล่าสั้นๆ นะครับสรุปออกมาให้บุคลากรภายในคณะหรือว่าบุคลากรภายในองค์กรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยทำหน้าที่นะครับเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมการจัดการความรู้กลุ่มในหน่วยงานที่คุณลิขิตสามารถทำได้ก็คือการจดบันทึกการเล่าเรื่องกิจกรรมต่างๆแล้วก็ลงกลุ่มความรู้เอาไว้เก็บไว้ในคลังความรู้รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้การจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็บันทึกเป็นการประชุมหรือว่าบันทึกในรูปแบบอื่นๆในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับบางที่ก็อาจจะใช้วิธีการในการบันทึกเสียงเพื่อบันทึกการจัดการความรู้ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในการประชุมหรือการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ในหนึ่งครั้งแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณลิขิตณปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่จดการบันทึกอย่างเดียวนะฮะจะเป็นลักษณะของการบันทึกเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่5จะเป็นคุณวิสาทคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า Information Technology หรือว่าที่เรียกว่า IT ซึ่งเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือทีมงาน KMณปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในช่วงเทปในส่วนของเดือนกุมภาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการความรู้ซึ่งกลุ่มของคุณวิสาทเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทำ เกี่ยวกับ IT ทางด้านการจดบันทึกนะครับการบันทึกเสียงหรือจะเป็นลักษณะของไฟล์เอกสารต่างๆนะครับเก็บเอาไว้ให้เป็นระบบอยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแล้วก็ทำให้เกิดการดำเนินงาน KM ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นให้กับบุคลากรภายในองค์กรใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการจัดการความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนตัวที่6นะครับคุณประสานในการทำหน้าที่ในส่วนของคุณประสานจะเป็นการเน้นการสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามองค์กรระหว่างกันอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับมีความรู้หลักๆในเรื่องของการวิจัยทางด้านการศึกษานะครับเราก็อาจจะเข้าไปสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยดังๆหลายๆที่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิธีการในการจัดการทางด้านการวิจัยทางด้านการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบฝังลึกร่วมกันหรือว่าที่เรียกว่า transit knowledge นะครับแล้วก็เกิดการหมุนเกลียวความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะของคุณประสานจะเป็นลักษณะของการสร้างมุมมองที่แตกต่างเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กรแล้วก็เน้นทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในเรื่องของการจัดการความรู้ทำให้เกิดประโยชน์จากการหมุนเกลียวความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรสิ่งที่มีก็สามารถสนับสนุนส่วนที่ยังขาดก็เพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะครับทำให้การจัดการความรู้ขององค์กรของเราสมบูรณ์เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีคุณภาพทั้ง6โดยที่ความสำคัญในการจัดการความรู้เราสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ได้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมไปถึงเรื่องของการประสานไปยังองค์ความรู้ภายนอกนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการบรรลุการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรโดยเน้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้ภายในเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้ขอรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
Thank you. ใจเจ้าเอ๋ยมันขี้กลัวก็เลยไม่ชัวร์ไม่ยอมเอ่ยปากฝากรักออกไปเธอเอ๋ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายถ้าไม่ได้เธอมาเป็นแฟนตายฉันมันคนขี้อาย
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการจัดการความรู้กลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือไม่ก็เป็นเว็บบล็อกหรือจะเป็นลักษณะของการใช้เว็บบอร์ดสนทนานะครับระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นช่องทางหนึ่งครับหรือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโดยที่การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรเราสามารถตอบโต้กันได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นหรือที่เรียกว่า interactive knowledge management นะครับโดยประเด็นตัวแรกนะครับเราสามารถบ่งบอกบ่งชี้ออกมาในเรื่องของความรู้โดยการสร้างกลุ่มที่เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ชัดเจนนั้นนะครับอย่างเช่นในประเด็นเรื่องของการจัดการความรู้โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning นะครับเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนโดยที่ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยทุกคนที่เป็นสมาชิกในเว็บบอร์ดหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถมีสิทธิ์เข้าไปนะครับบ่งชี้ความรู้ในกลุ่มที่เขายังขาดนะครับให้มามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของการบ่งชี้ความรู้ส่วนการรวบรวมสมาชิกนะครับและการสร้างเครือข่ายสมาชิกผ่านทางกลุ่มอันนี้จะเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการกำหนดกลุ่มภายในสื่อสังคมออนไลน์นะครับอย่างเช่นกลุ่ม Facebook มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มทางด้านวิชาการกลุ่มทางด้านการเรียนการสอนกลุ่มการวิจัยนะครับเหล่านี้เราสามารถรวบรวมสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อัปเดตหรือว่าทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยสามารถกำหนดประเภทและก็ลักษณะของประเด็นความรู้ได้นะครับในประเด็นความรู้ต่างๆเนี่ยทุกคนอาจจะมีเรื่องของประเด็นความรู้ทางด้านการสอนการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับแต่อาจจะติดในเรื่องของการใช้สื่อก็อาจจะมาตีในเรื่องของประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับว่ามีการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบไหนเพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการศึกษาในเรื่องนั้นๆได้นะครับเราก็จะมาตีข่าวหรือว่ามาคุยกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นคำถามต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็มีความคิดมีแนวคิดที่แตกต่างเราก็สามารถมาแชร์ในส่วนของการบ่งชี้ความรู้ได้นะครับส่วนที่2จะเป็นการสร้างแล้วก็แสวงหาความรู้โดยแต่ละคนนะครับสามารถรวบรวมความรู้เดิมหรือรวบรวมความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจากตัวตนที่เป็น transit knowledge เป็นความรู้ฝังลึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับเอามาถ่ายทอดในส่วนของ KM Webbox หรือจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปถ่ายทอดในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีองค์ความรู้อะไรบ้างโดยที่องค์ความรู้หลักนะครับเราสามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรแล้วก็สามารถแสวงหาความรู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่เป็นความรู้ใหม่ๆได้นะครับตอนนี้มีช่องทางในการศึกษาหาข้อมูลเก กี่ยวกับเรื่องการทางด้านการเรียนการสอนทางด้านการวิจัยนะครับหรือว่าจะเป็นสมรรถนะในการบริหารจัดการเราสามารถหาความรู้เหล่านี้ได้บนเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตได้นะฮะแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของการส่งแฟ้มข้อมูลนะครับหรือว่าแหล่งที่เก็บว่าอยู่ในบุคคลคนใดสถานที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอกสารไฟล์เราก็นำมาสแกนเก็บไว้เป็นไฟล์เอกสารที่สามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะฮะอย่างเช่นมีองค์ความรู้ในเรื่องของการร้อยมาลัยอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะเอาเอกสารจากการสัมมนาในครั้งนั้นนะครับมาสแกนเก็บไว้แล้วก็นำมาใส่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างเช่นการร้อยมาลัยโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้เราก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างระบบให้กับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่3ก็คือจะเป็นการรับส่งความรู้ระหว่างสมาชิกนะครับโดยที่สมาชิกนี้สามารถที่จะคุยกันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็สร้างความรู้ใหม่หรืออาจจะเป็นความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์จนได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับเป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ภายในองค์กรของเราได้ประเด็นตัวใหญ่ตัวที่3อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนะครับก็คือเราจะต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแล้วก็หน้าที่รวมไปถึงขั้นตอนที่นำมาจัดเก็บเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็เรื่องของการจัดกลุ่มความรู้ให้ได้เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็นำมาสร้างให้เกิดเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จัดทำตารางความรู้ที่แบ่งประเภทว่ามีใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของการจัดการความรู้หรือว่าองค์ความรู้นั้นมาจากที่ใดนะฮะอย่างเช่นองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการการประกันคุณภาพมาจากงานการจัดการประกันคุณภาพการจัดการความรู้ในเรื่องของการกำหนดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมนะครับอาจจะอยู่ในกลุ่มของงานวิจัยหรือจะเป็นลักษณะของการจัดตารางความรู้ที่เป็นโพลที่สามารถโหวตองค์ความรู้นะครับต่างๆว่ามีใครชอบองค์ความรู้ที่มีอยู่นั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถหาข้อยุติได้นะฮะภายในองค์กรว่าองค์ความรู้อะไรที่ทุกคนโอเคมีความรู้สึกว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็นำไปใช้ได้แล้วก็ส่วนที่4ครับจะเป็นการประมวลแล้วก็กลั่นกรองความรู้คือเป็นการทำความรู้จักกับความรู้ในส่วนขององค์กรนะครับโดยอาจจะวาดเป็นแผนผังความคิดหรือว่า mind map ขึ้นมาประมวลความรู้แล้วก็สังเคราะห์ออกมาจนได้ข้อสรุปแล้วก็เขียนเป็น mind map หรือว่าแผนผังทางความคิดนะครับแล้วก็กำหนดวิธีการจัดเก็บไว้ให้ชัดเจนรวมไปถึงสร้างระบบฐานความรู้แล้วก็เรียบเรียงทำให้เกิดระบบที่เข้าใจได้ง่ายนะครับเข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมวลและกันกองความรู้ส่วนตัวที่5นะครับจะเป็นการเข้าถึงความรู้นะครับโดยที่วิธีการจะเป็นลักษณะของการเผยแพร่ความรู้ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจอยู่ในเว็บบล็อกนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการเผยแพร่ในรูปแบบของ explicit knowledge หรือว่าองค์ความรู้แบบชัดแจ้งนะครับอย่างเช่นโบรชัวร์คู่มือรายงานบทความคลิปภาพคลิปเสียงเหล่านี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยการสร้างระบบเรื่องของการสืบค้นนะครับหรือว่าเซิร์ชหรือว่ากันกองข้อมูลแล้วก็รายงานต่างๆโดยการเข้าถึงรูปแบบนี้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากรูปแบบเดิมที่เราอาจจะเก็บเป็นซีดีหรือจะเป็นลักษณะของการเก็บเป็นไฟล์เอกสารหรือว่าใส่แฟ้มไว้นะครับมันก็อาจจะทำได้ไม่สะดวกนะในณปัจจุบันนี้ก็จะใช้วิธีการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนประเด็นตัวที่6นะครับเรื่องของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดกระบวนการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงของความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ฝังลึกเราต้องแบ่งให้ชัดเจนทั้งสองกลุ่มนี้ถ้าเป็นการแบ่งความรู้ชัดแจ้งก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องสร้างเรื่องของคู่มือรายงานหรือบันทึกเรื่องเล่าต่างๆออกมาให้ทุกคนได้อ่านได้เห็นแล้วก็นำองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนถ้าเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แบบฝังลึกนะครับเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มร่วมกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการปรับปรุงเว็บไซต์ทางด้านการศึกษาทำยังไงให้นักศึกษาหรือบุคลากรภายในคณะค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งหรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยการสร้างเวทีแล้วก็นำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นนะครับหรือว่าที่เรียกว่า AAR นะครับก็คือจะมีผลอะไรที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการปรับปรุงองค์ความรู้ให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นทำให้เข้าใจง่ายเพิ่มมากขึ้นบางกลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการในการจัดระบบหรือการกรองความรู้ด้วยการเขียนแผนผังความคิดหรือว่า mind map ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นำมาเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่6ส่วนขั้นตอนที่7จะเป็นการเรียนรู้ครับโดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับจะเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้ที่ผ่านมาทั้ง6ประเด็นโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของระบบความรู้ในระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นในเว็บบอร์ดในชุมชนแนวปฏิบัติออนไลน์หรือจะเป็นเว็บบล็อกต่างๆนะครับต้องมีผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็นำเอาความรู้มากั่นกองแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของตีประเด็นที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นการพูดถึงเรื่องของสื่อการสอนโดยการใช้ระบบ e-learning นะครับบางคนก็บอกว่า e-learning อาจจะไม่ค่อยดีหันมาใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับเข้ามาสั่งงานเด็กอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็แบ่งปันจนกลายเป็น best practice นะครับหรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรแล้วก็นำมาแชร์ให้กับคนในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าในเว็บบล็อกนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันถึงแม้ว่าบุคลากรบางคนจะไม่มีเวลาเข้ามาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับจากตัว acquisite knowledge หรือความรู้ชัดแจ้งที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากรภายในองค์กรโดยใช้วิธีการเหล่านี้ครับในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันนะครับเป็นการพัฒนาการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งให้เข้ากับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องนะครับตามหลักของเดมมิงก็คือ PDCA นั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radiomct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz